Գլուխ 12-րդ. Կոլյան իշխանին ուղեկցեց միջև Լիտեինայա, մի սրճարան բիլիարդանոց ցածի հարկում, մուտքի փողոցի կողմից։ Այստեղ աչակողմյան անկյունում առանձին սենյակում, ինչպես սովորական հին հաճախորդ, տեղավորվել էր Արդալյոն Ալեքսանդրովիչը, շիշն առաջը դրած փոքրիկ սեղանին և իրոք Independence Belge ձեռքին։ Նա սպասում էր իշխանին։ Հենց որ տեսավ, անմիջապես մի կողմ դրեց լրագիրը և սկսեց տակ-տակ երկար բարակ մի բացատրություն, որից, ի դեպ, իշխանը գրեթե ոչինչ չհասկացավ, որովհետև գեներալը արդեն համարյա պատրաստ էր։ 10 ռուբլի ես չունեմ, ընդհատեց իշխանը, բայց ահա 25, մանրեցեք և 15-ը ինձ տվեք, որովհետև ես ինքս էլ մնում եմ առանց կոպեկի։
Օ, անկասկած, և վստահ եղեք, որ դա իսկույն և էդ,
բացի այդ ես մի ուրիշ խնդիր ունեմ, գեներալ, դուք երբեք չեք եղել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ։
Ես չեմ եղել, դուք այդ ինձ եք ասում։ Մի քանի անգամ, սիրելիս, մի քանի անգամ,
բղավեց գեներալն ինքնագոհ և հաղթական իրոնիայի նոպայով։
Բայց ես, վերջապես, ինքս վերջ տվի, որովհետև չեմ ուզում խրախուսել անվայելուչ միությունը։ Դուք ինքներդ տեսաք, դուք վկա էիք այս առավոտ։ Ես արեցի այն ամենը, ինչ կարող էր անել հայրը, բայց հեզ և ներողամիտ հայրը։ Իսկ հիմա բեմ դուրս կգա մի ուրիշ տեսակի հայր, և այն ժամանակ կտեսնեք, կնայեք։ Արդյոք վաստակած հին զորականը կհաղթահարի ինտրիգը, թե անամոթ Կամելյան կմտնի ազնվաբարո ընտանիքը։
Իսկ ես հենց ուզում էի ձեզ խնդրել, չեք կարող դուք, որպես ծանոթ, այսօր երեկոյան ինձ տանել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ։ Դե ինձ պետք է անպայման հենց այսօր, ես գործ ունեմ, բայց ես բոլորովին չգիտեմ, թե ինչպես մտնեմ։ Ինձ այն ժամանակ ծանոթացրին, բայց չհրավիրվեցի։ Այսօր այնտեղ հրավիրյալ երեկույթ է։ Ես, ի դեպ, պատրաստ եմ թրջել որոշ քաղաքավարությունների վրայից, և նույնիսկ թող վրաս ծիծաղեն, միայն թե մի կերպ մտնեմ։
Եվ դուք միանգամայն իմ միտքն արտահայտեցիք, իմ երիտասարդ բարեկամ,
բացականչեց գեներալը հիացմունքով։
Ես ձեզ այս մանդրուքի համար չէի կանչել,
շարունակեց նա, անցմին չանթելով փողը և ուարկելով իր գրպանը։
Ես հենց կանչում էի ձեզ, որպեսի հրավիրեի ընկերանալու դեպի Նաստասիա Ֆիլիպովնան արշավելու, կամ, ավելի լավ է ասել, Նաստասիա Ֆիլիպովնայի վրա արշավելու։ Գեներալ Իվոլգինը և իշխան Միշկինը, ինչ տպավորություն կգործի սա նրա վրա։ Իսկ ես, նրա ծննդյան օրը, սիրալիրության անվան տակ, վերջապես կբարբարեմ իմ կամքը։ Անուղակի, ոչ ուղակի, բայց ամեն ինչ կլինի կարծես, թե նաև ուղակի։ Այն ժամանակ Գանյան ինքը կտեսնի, թե ինչպես վարվի, արդյոք վաստակած և, այսպես ասած, և այլն հայրը, թե, բայց ինչ լինելու այն էլ կլինի։ Ձեր իդեան վերին աստիճանի արգասավոր է, ժամը 9-ին մենք կգնանք, մենք դեռ ժամանակ ունենք։
Նա որտեղ է ապրում։
Այստեղից հեռու է, մեծ թատրոնի մոտ, Միտով ծովայի տանը, համարյա հենց հրապարակի վրա, գեղահարկում։ Նրա մոտ մեծ հավաքույթ չի լինի, շատ էլ որ անվանակոչիկ է, և վաղ կցրվեն։
Վաղուց արդեն երեկո էր։ Իշխանը դեռ նստած ականջ էր դնում, սպասում էր գեներալին, որն անթիվ անհամար անեկդոտներ էր սկսում, բայց ոչ մեկը չէր վերջացնում։ Երբ իշխանը եկավ, նա մի նոր շիշ պահանջեց և միայն մի ժամ հետո վերջացրեց այն։ Հետո մի ուրիշը պահանջեց և դա էլ վերջացրեց։ Պետք է ենթադրել, որ այդ ընթացքում գեներալը հասցրեց պատմել համարյա իր ամբողջ պատմությունը։ Վերջապես, իշխանը վեր կացավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել։ Գեներալը շշից խմեց վերջին տակուցքը, վեր կացավ և դուրս եկավ սենյակից, ոտները շատ անհաստատ փոխելով։ Իշխանը հուսահատված էր։ Նա չէր կարող հասկանալ, թե ինչպես կարող էր այդպես հիմարաբար վստահել։ Ըստ էության նա երբեք չէր էլ վստահել, նա հույսը դրել էր գեներալի վրա, որպեսի միայն որևէ կերպ մտներ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, թեկուզև որոշ սկանդալի գնով, բայց չէ, որ նկատի չուներ արտակարգ սկանդալ։ Դուրս եկավ, որ գեներալը բոլորովին հարբած էր, սաստիկ պերճախոսությամբ տարված և խոսում էր առանց դադարի, զգացված հոգու մարցունքներ։ Խոսքը շարունակ այն մասին էր, որ իր ընտանիքի բոլոր անդամների վատ վարքի պատճառով ամեն ինչ կործանվում էր և որ վերջապես ժամանակն է այդ ամենին վերջ տալու։ Նրանք վերջապես դուրս եկան Լիտեինայա։ Հալոցքը դեռ շարունակվում էր։ Վհատ, գաղջ, խոնավ քամին սուլում էր փողոցներում։ Կարքերը շլմփում էին ցեխի մեջ, վարգուն ձիերն ու յաբուները պայտերը զրնգուն խփում էին սալահատակին։ Հետյոտն անցորդները վհատ ու թրջված ամբոխով թափառում էին մայթերի վրա։ Պատահում էին հարբածներ։
«Տեսնում եք այդ լուսավորված գեղահարկերը», ասում էր գեներալը։ «Այստեղ են ապրում իմ բոլոր ընկերները. Իսկ ես, որ առավել երկար եմ ծառայել և առավել տուժել, ես հետյոտ ընկարշ եմ գալիս դեպի մեծ թատրոն, մի կասկածելի կնոջ բնակարան, մի մարդ, որի կրծքում 13 գնդակ կա, չեք հավատում? Մինչդեռ միայն ինձ համար Պիրոգովը Փարիզ հեռագրեց և ժամանակավորապես հեռացավ պաշարված Սևաստոպոլից, իսկ Նելատոնը Փարիզի արքունիքի բժիշկը հանուն գիտության ազատ անցագիր ձեռք բերեց, և պաշարված Սևաստոպոլ եկավ ինձ քննելու. Այդ մասին ամենաբարձր հրամանատարությանը հայտնի է. Հա, դա այնի Վոլգինն է, որի կրծքում 13 գնդակ կա. Ահա թե ինչպես են ասում. «Տեսնում եք այս տունը, իշխան. Այստեղ գեղահարկում ապրում է հին ընկերս, գեներալ Սոկոլովիչը, ամենաազնիվ և ամենաբազմանդամ ընտանիքով. Ահա այս տունը և 3 տուն Նևսկու վրա, մեկ էլ 2 տուն Մորսկայա փողոցի վրա. Ահա իմ այժմյան ծանոթության ողջ շրջանակը, այսինքն, իսկն ասած, իմ անձնական ծանոթության. Նինա Ալեքսանդրովնան արդեն վաղուց է հնազանդվել հանգամանքներին, իսկ ես դեռ շարունակում եմ մտաբերել և, այսպես ասած, հանգստանալ նախկին ընկերներիս և ստորադրյալներիս սոցիալ միջավայրում, որոնք մինչև հիմա ինձ պաշտում են. Այս գեներալ Սոկոլովիչը, ի դեպ, վաղուց է նրա մոտ չեմ եղել և Աննա Ֆյոդորովնային չեմ տեսել. Գիտեք, սիրելի իշխան, երբ ինքդ չես ընդունում, ակամա դու էլ դադարում ես ուրիշների մոտ գնալուց. Մինչդեռ դուք կարծես չեք հավատում. Ի դեպ, ինչու իմ մանկության լավագույն բարեկամի ու ընկերոջ որդուն չմցնեմ այս հմայիչ ընտանեկան տունը. Գեներալ Իվոլգինը և իշխան Միշկինը, դուք կտեսնեք մի հրաշագեղ աղջիկ, ասենք ոչ մեկ, 2, նույնիսկ 3, մայրաքաղաք և հասարակության զարդը, գեղեցկություն, կրթություն, ուղղություն, կանանց հարց, բանաստեղծություններ, այդ բոլորը միացել է որպես մի երջանիկ բազմազան խառնուրդ, չհաշված առնվազն 80,000 ռուբլի զուտ փողով հաշված օժիտը յուրաքանչյուրին, որը երբեք ոչ մի կանանց և սոցիալական հարցի դեպքում չի խանգարում. Մի խոսքով ես անպայման պետք է և պարտավոր եմ ձեզ ծանոթացնել, գեներալ Իվոլգինը և իշխան Միշկինը»։
«Հիմա, այժմ, բայց դուք մոռացաք», սկսեց իշխանը։
«Ես ոչինչ չեմ մոռացել, գնանք, այստեղ, դեպի այս հոյակապ սանդուղքը. Զարմանում եմ, ինչպես է, որ բառապան չկա, բայց տոնը և բառապանը բացակայում է. Դեռ չեմ վրընդել այդ հարբեցողին. Այդ Սոկոլովիչը իր կյանքի ու ծառայության ամբողջ երջանկությամբ պարտական է ինձ, միմիայն ինձ և ուրիշ ոչ ոքի, բայց ահա և այստեղ ենք»։
Իշխանն այլևս այցելությանը չէր առարկում և հնազանդ հետևում էր գեներալին, որպեսի չգրգռի նրան, հաստատ հույս ունենալով, որ գեներալ Սոկոլովիչն ու ամբողջ ընտանիքը կամաց-կամաց միրաժի պես կցնդեն, կպարզվի, որ գոյություն չունեն և իրենք ամենայն հանգստությամբ ետ կիջնեն սանդուղքից։ Բայց, ի սարսափ իր, նա սկսեց կորցնել այդ հույսը։ Գեներալը նրան սանդուղքով վեր էր տանում, ինչպես մի մարդ, որ իրոք ծանոթներ ունի այստեղ, և ռոպեն մեկ մաթեմատիկական ճշգրտություն պարունակող կենսագրական և տեղագրական ծանոթություններ էր տալիս։ Վերջապես, երբ արդեն գեղահարկը բարձրանալով կանգ առան աջ կողմում մի հարուստ բնակարանի դռան առաջ և գեներալը բռնեց զանգակի կոթը, Իշխանը վերջնականապես որոշեց փախչել։ Բայց մի տարօրինակ հանգամանք մի ռոպեով նրան ետ պահեց։ «Դուք սխալվեցի, գեներալ», ասաց նա։ «Դրան վրա գրված է Կուլակով, իսկ դուք զանգ եք տալիս Սոկոլովիչին»։
«Կուլակով»։ «Կուլակովը ոչինչ չի ապացուցում. Բնակարանը Սոկոլովիչինն է, և ես զանգ եմ տալիս Սոկոլովիչին, թքած Կուլակովի վրա. Ահա և բացում են»։
Դուրը իրոք բացվեց։ Լակեյը դուրս նայեց և ազդարարեց, որ տերերը տանը չեն։
«Ափսոս, ափսոս, և կարծես թե հակառակի պես»։
Խորագույն ափսոսանքով մի քանի անգամ կրկնեց Արդալյոն Ալեքսանդրովիչը։
«Զեկուցեք, ուրեմն, սիրելիս, որ գեներալ Իվոլգինն ու իշխան Միշկինը ուզում էին անձնապես իրենց հարգանքը մատուցել և չափազանց ափսոսում են»։
Այդ րոպեին սենյակներից բաց դռնով դուրս նայեց ևս մի դեմք, ըստ երևույթին տան տնտեսուհու, գուցե նույնիսկ տնային դաստիարակչուհու, մուգ զգեստ հագած, մոտ 40 տարեկան մի տիկնոջ դեմք։ Նա մոտեցավ հետաքրքրությամբ ու թերահավատությամբ, լսելով գեներալ Իվոլգինի և իշխան Միշկինի անունները։
«Մարիա Ալեքսանդրովնան տանը չէ»,
ասաց նա, առանձնապես ուշադիր նայելով գեներալին։
«Մեկնել է օրիորդի, Ալեքսանդրա Միխայլովնայի հետ, տատիկի մոտ»։
«Ալեքսանդրա Միխայլովնան էլ նրա հետ, ո Աստված, ինչպիսի դժբախտություն. Եվ պատկերացրեք, տիկին ինձ միշտ այսպիսի դժբախտություն է վիճակվում. Խոնարհաբար խնդրում եմ հաղորդեցեք ին ողջույնը, իսկ Ալեքսանդրա Միխայլովնային, որպեսի միտը բերի. Մի խոսքով հաղորդեցեք նրանց իմ սրտալի ցանկություն այն բանի, ինչ ինքն իրեն ցանկանում էր հինգշաբթի օրը երեկոյան, Շոպենի բալադի հնչյունների ներքո. Նա հիշում է իմ սրտալի ցանկությունը. Գեներալ Իվոլգին և իշխան Միշկին»։
«Չեմ մոռանա»,»
գլուխ տվեց տիկինը, որ ավելի դյուրահավատ էր դարձել։ Սանդուղքներից իջնելիս գեներալը դեռ տակ-տակ շարունակում էր ափսոսալ, որ տանը չգտան և որ իշխանը զրկվեց այդպիսի հմայիչ ծանոթությունից։
«Գիտեք, սիրելիս, ես մի քիչ բանաստեղծեմ հոգով, նկատեցիք, ասենք կարծես թե մի քիչ սխալ տեղ էինք գնացել»։
Եզրակացրեց նա հանկարծ բոլորովին անսպասելի։
«Սոկոլովիչները, ես հիմա հիշեցի, ուրիշ տան են ապրում և նույնիսկ կարծեմ հիմա Մոսկվայում են. Այո, ես մի քիչ սխալվեցի, բայց դա ոչինչ»։
«Ես միայն մի բան կուզեի իմանալ»,»
վհատ նկատեց իշխանը։
«Արդյոք բոլորովին դադարեմ ձեզ վրա հույս դնելուց և մենակ չգնամ»։
«Դադարեք հույս դնելու, մենակ, բայց ինչու, երբ դա ինձ համար հույժ կարևոր նախաձեռնություն է, որից այնքան բան է կախված իմ ամբողջ ընտանիքի ճակատագրի հարցում»։ «Բայց իմ երիտասարդ բարեկամ, դուք վատ եք ճանաչում Իվոլգինին»։ «Ով ասում է Իվոլգին, նա ասում է պատնեշ»։ «Հույս դիր Իվոլգինի վրա, ինչպես պատնեշի վրա»։ «Ահա ինչպես էին ասում դեռևս այն էսկադրոնում, որտեղից սկսել եմ ծառայությունս»։ «Միայն թե ճանապարհին մի քանի րոպեով մտնեմ մի տուն, որտեղ ահա արդեն մի քանի տարի է տագնապներից ու փորձություններից հետո հանգստանում է հոգիս»։
«Դուք ուզում եք մտնել տուն»։
«Ոչ, ես ուզում եմ Այրի Տերենտևայի, կապիտան Տերենտևի իմ նախկին ստորադրյալի և նույնիսկ բարեկամի այրու մոտ գնալ»։ «Այստեղ, կապիտանի այրու մոտ, ես վերածնվում եմ հոգով և այստեղ եմ բերում իմ առօրյա դարդ ու ցավերը. Եվ քանի որ հենց այսօր ես բարոյական շատ ծանր բեռ ունեմ, ուստի»։
«Ես կարծում եմ առանց այն էլ մեծ հիմարություն արեցի»,» մրթմրթաց իշխանը, «որ քիչ առաջ ձեզ անհանգստացրի. Ընդ որում դուք հիմա մնաք բարով»։
«Բայց ես չեմ կարող, ախր ես չեմ կարող ձեզ բաց թողնել մոտիցս, իմ երիտասարդ բարեկամ»,»
վրա պրծավ գեներալը։
«Այրի ընտանիքի մայր և իր սրտում թրթրացնում է այն լարերը, որոնք արձագանքում են իմ ողջ էության մեջ. Նրան արած այցելությունը 5 րոպե է. Այս տանը ես առանց ձևականությունների եմ, ես այստեղ գրեթե ապրում եմ, լվացվեմ, ամեն անհրաժեշտ արդարանքն անեմ, այն ժամանակ կարգով կսլանանք դեպի մեծ թատրոնը. Համոզված եղեք, որ ամբողջ երեկո ես ձեր կարիքն ունեմ, Ահա այս տանն է, մենք արդեն հասանք։ Ա, Կոլյա, դու արդեն այստեղ ես, Մարֆա Բորիսովնան տանն է, թե դու ինքդ էլ հենց նոր ես եկել։ Ո, ոչ, պատասխանեց Կոլյան, որ նրանց հանդիպեց հենց տան դարպասում։ Ես շատ վաղուց այստեղ եմ, Իպոլիտի հետ, նա վատացել է, այսօր առավոտյան պարկած էր։ Ես հիմա խաղաթղթերի համար կրպակ էի գնում։ Մարֆա Բորիսովնան սպասում է ձեզ, միայն հայրիկ, ուխ, ինչպես եք։
Եզրափակեց Կոլյան, ուշադիր նայելով գեներալի քայլվածքին ու կեցվածքին։
Դե, միասին գնանք։
Հանդիպումը Կոլյայի հետ իշխանին դրթեց գեներալին ուղեկցել նաև Մարֆա Բորիսովնայի մոտ։ Բայց միայն մի րոպեով։ Իշխանին հարկավոր էր Կոլյան, իսկ գեներալին համենայն դեպս որոշեց թողնել և իրեն չէր կարող ներել, որ քիչ առաջ մտածել էր հույսը նրա վրա դնել։ Բարձրանում էին երկար չորրորդ հարկը և ետնամուտքով։
«Ուզում եք իշխանին ծանոթացնել», ճանապարհին հարցրեց Կոլյան։
«Այո, սիրելիս, ծանոթացնել. Գեներալի Վոլգինը և իշխան Միշկինը, բայց ինչ, ինչպես Մարֆա Բորիսովնան.
Գիտեք, հայրիկ, լավ է չգնաք, կուտի. Երրորդ օրն է քտները ցույց չեք տվել, իսկ նա փող է սպասում. Դուք ինչու եք նրան փող խոստացել? Շարունակ այդպես եք անում, հիմա տակից դուրս եկեք»։
Չորրորդ հարկում կանգ առան մի ցածլիկ դռան առաջ։ Գեներալն ակնհայտորեն վախվխում էր և առաջ էր խցկում իշխանին։
«Իսկ ես այստեղ կմնամ», մրթմրթում էր նա։ «Ես ուզում եմ սյուրպրիզ անել»։
Կոլյան առաջինը ներս մտավ։ Մոտ 40 տարեկան մի տիկին, դեմքը սաստիկ շպարված ու կարմրաներկ քսած, ոտներին տուֆլիներ, կուցավեյկը հագած և մազերը հյուս արած, դռնից դուրս նայեց և գեներալի սյուրպրիզը անսպասելիորեն հոդս ցնդեց։ Հենց որ տիկինը նրան տեսավ, անմիջապես սկսեց բղավել.
«Ահա նա, ստորևոցաբարո մարդը, այդպես էլ սպասում էր իմ սիրտը»։
«Մտնենք, սա այնպես»,»
քրտմնջում էր գեներալ իշխանին, դեռևս փորձելով անմեղ ծիծաղով սքողել վիճակը։ Բայց դա այնպես չէր։ Խավար ու ցածլիկ նախասենյակով հազիվ մտել էին կես ծյուժին հիսած աթոռներով ու երկու թղթախաղի սեղանով կահավորված նեղլիկ դահլիճը, երբ տանտիրուհին անմիջապես շարունակեց մի տեսակ սերտած, լալագին և սովորական ձայնով.
«Եվ ամոթ չէ քեզ, իմ ընտանիքի բարբարոսու տիրան, բարբարոսու վայրագ մարդ, ամբողջովին կողոպտեցիր ինձ, հյութերս ծծեցիր և այդքանով էլ դեռ գոհ չես, մինչև երբ պիտի դիմանամ քեզ, դու անամոթ ու անխիղճ մարդ»։
«Մարֆա Բորիսովնա, Մարֆա Բորիսովնա, սա իշխան Միշկինն է, գեներալի Վոլգինը և իշխան Միշկինը»,»
մրթմրթում էր սարսռացող ու ինքն իրեն կորցրած գեներալը։
«Կհավատա՞ք արդյոք»,
հանկարծ դիմեց կապիտանի Այրին իշխանին։
«Կհավատա՞ք արդյոք, որ այս անամոթ մարդը չխնայեց իմ որբ երեխաներին, ամեն ինչ կողոպտեց, ամեն ինչ քաշեց տարավ, ամեն ինչ ծախեց ու գրավ դրեց, ոչինչ չթողեց. ես ինչ պիտի անեմ քո պարտամուրհակները, դու, խորամանկ ու անխիղճ մարդ, պատասխանիր, խորամանկ, պատասխանիր ինձ, անկշտում սիրտ. Ինչով, ինչով պիտի կերակրեմ իմ որբ երեխաներին»։ «Ահա հայտնվում է հարբած ու ոտքերի վրա կանգնել չի կարող. ինչով եմ զայրացրել Տեր Աստծուն, նող գալի ու այլանդակ խորամանք, պատասխանիր»։
Բայց գեներալը դրա հալը չուներ։
«Մարֆա Բորիսովնա, 25 ռուբլի, այն ամենը, ինչ կարող եմ ազնվագույն բարեկամիս օգնությամբ. իշխան, ես չարաչար սխալվել եմ. Այդպես է կյանքը, իսկ հիմա ներեցեք, ես թույլ եմ»,»
շարունակում էր գեներալը, սենյակի մեջտեղում կանգնած և չորս կողմը գլուխ տալով։
«Ես թույլ եմ, ներեցեք, Լենիչկա, մի բարձ, սիրելիս»։
Լենիչկան, 8 տարեկան մի աղջիկ, անմիջապես վազեց բարձի հետևից և դրեց մոմլաթածած, կոշտ ու գզգզված բազմոցին։ Գեներալը նստեց բազմոցին, դեռևս շատ բան ասելու մտադրությամբ, բայց հենց որ բազմոցին կպավ, անմիջապես թեքվեց մի կողքի, երեսը շրջեց պատի կողմը և քնեց արդարի քնով։